Zdravím všechny posluchače Proglasu, kteří si naladili pořad Vítejte seniori. Jeho dnešní průvodkyně Marcela Kopecká přeje pěkně strávený následující čas. V dnešním vydání přivítáme zajímavého hosta. 28. února v roce 1926 ve Lhotě pod Hořičkami poblíž Náchoda přišel na svět budoucí akademický malíř a restaurátor Josef Kulda. 93letý výtvarník nás provede svým zajímavým životem. O něm vyprávěl Štěpánu Havlíčkovi. Dřív než se ponoříme do vzpomínek pamětníka uplynulého století akademického malíře Josefa Kuldy, dáme prostor hudbě. V naší seniorské hudební rubrice si dnes představíme album Gershwin. Poctu skladateli George Gershwinovi nahrál český swingový zpěvák Jan Smigmátor se svým anglickým kolegou Mitchem Winehousem. My si jako první ukázku poslechneme skladbu Our Love is Here to Stay.
It's very clear, our love is here to stay, not for a year. And ever end the day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay, but our love is here to stay. Here to stay, not for a year, and ever end the day. Radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here, our love is here, our love is here to stay.
U příležitosti 120. výročí od narození skladatele George Gershwina vzniklo album jeho skladeb v podání českého zpěváka Jana Smigmátora a jeho hosta, tedy britského jazzového a soulového zpěváka Mitche Winehouse, otce zpěvačky Amy Winehouse. Na albu účinkují jak čeští jazzoví hudebníci, tak například americký saxofonista Scott Hamilton, dále slovenský trumpetista Juraj Bartoš nebo americká zpěvačka Donna Byrne. Autorem nových aranží Gershwinových skladeb je pianista Vladimír Strnad. My si z alba Gershwin pustíme ještě směs melodií z opery Porgy a Bess. Thank you.
Summertime, and the living is easy. It's so easy, yeah.
Fish are jumping, and the garden is high.
Oh, your dad is rich. Looking.
All right.
Yeah, baby. So hush, baby.
So hush, little baby.
Don't you cry. It ain't necessarily so. No. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so.
Now David was small, but oh my, but oh my, he fought big Goliath, who laid down and died. David was small, but oh my.
Jonah, he lived in the whale.
Where did he live?
Little Jonah, he lived in the whale.
Wow.
He made his home in that fish is a dome in.
Crazy, man.
Oh, Jonah, he lived in the whale.
Well, it ain't necessarily so.
Mornings, you're gonna rise up singing.
You're gonna rise up singing.
And you'll spread your wings.
Spread your wings.
And you'll take to the sky.
Take to the sky.
But till that morning, nothing can harm you.
With Daddy and Mammy always standing by. With Daddy and Mommy
always standing by.
Autorem hudební rubriky byl Milan Tesař. Dnes jsme si představili album Gershwin, které k poctě tohoto skladatele nahrál český swingový zpěvák Jan Smigmátor se svými hosty. Naladili jste Proglas, vysíláme Vítejte seniori. A před námi je v tuto chvíli první část rozhovoru, který pořídil Štěpán Havlíček. Před nedlouhou dobou se s mikrofonem vydal za naším dnešním hostem. O svém životě a tvorbě, o lásce k umění bude hovořit 93-letý Josef Kulda, akademický malíř a restaurátor. V roce 1926 přišel na svět v Podkrkonoší, kde byl svědkem záboru pohraničí i odchodu Němců po válce. Mladý Josef projevoval výtvarné nadání, které pak zúročil během svojí vojenské služby. Po návratu do civilu vystudoval malířství a krátce poté se dostal k restaurování historických polychromií. Výtvarnému umění se věnuje dodnes. Radost mu dělají i dvě dcery a tři vnoučata. Dlouhá léta také ministruje v kostele svatého Václava v pražských Dejvicích. Za jeho práci jej arcibiskup Dominik Duka odměnil medailí svatých Cyrila a Metoděje, která se uděluje za nezištnou pomoc dané farnosti a společenství. Nejprve ale zjistíme, jak se k výtvarnému umění dostal. Slovo má 93-letý Josef Kulda, akademický malíř a restaurátor.
Pracujete jako restaurátor. Bylo to tak, že jste si už jako kluk rád kreslil, že jste rád něco vytvářel?
No samozřejmě, jako kluk jsem pokreslil, co se dalo, ale papír byl tehdy velice vzácný. Takže pokud jsme měli nějaké noviny, no běžný tisk jsme neměli, měli jsme jenom katolický tisk, ano, to byla neděle tehdy, Kříž a Marie například, že ano. Takže na útržky na okraje těch novin jsem si kreslíval. Že?
A vzpomenete si ještě na vůbec první kresbu?
Na to se nepamatuju, ale jednou můj strýček, bratr mého otce, který měl výtvarné nadání a který Vertyni v Podkrkonoší založil a vedl vyšivačskou dílnu, tak ten mě jednou věnoval takový skicák. Jenomže starší bratr, jo, který sbíral známky, mě ho zabral na ty známky. Jo. No a já jsem ostrouhal, jak se říká, čili nemám. První záznamy mám až z obecné školy, a sice z třetí a čtvrté třídy, kde nás vyučoval pan řídící Vrabec. No a já jsem tehdy začal kopírovat Alšovy kresby na výkresy. A jako vždycky se pod to napsal z pilnosti, že? No a pan řídící Vrabec mi tam obyčejně to oznámkoval 1/1, že? A výborně, a tvoje práce se mi líbí a tak dále, jo? Takže to bylo takové povzbuzení. A to je taky všechno, co se mi zachovalo. Jo, ty výkresy ještě mám. Pak jsem se dostal na gymnáziu, tam nás v Trutnově, kde jsem teda docházel, jenom vlastně dojížděl vlakem, jenom jeden rok, než Trutnov zabrali Němci, nacisté, že v polovině kvarti to gymnázium v Úpici, který se tam vlastně přestěhovala z Trutnova, který byl zabrán, že nacisté, tak bylo zrušeno v kvartě. Já jsem to potom dochodil dojížděním vlakem do Jaroměře. Tak odtamtud se mi zachovaly nějaké jednotlivé kresbičky. Pak vlastně to víceméně trošku stagnovalo. No, mám jsem tam nějaký takový notýsek, kam jsem si poznamenával nějaké kresbičky sousedních chalup. No a pak jsem se ke kreslení dostal vlastně až na vojně. Tak shodou okolností po prvním roce služby a po pobytu ve výcvikovém táboře nad Kinčvartem jsem se dostal vlastně do vojenské nemocnice. A sice vyskytly se u mě horečky, které jaksi na tom útvaru na ošetřovně nebyly léčitelné, no a poslali mě do nemocnice. No a protože tehdy zrovna končil, vlastně mě končil první rok prezenční služby a ten pomocný písař v ambulanci, který ho si tam pan primář Černý vydržoval, to byl pacient, tak ten odcházel do civilu. A tak někoho hledali, no já jsem se sice nehlásil, ale pak mě to vybrali do té ambulance. Já jsem ovládal trošku těsnopis, že jo, tak dále, tak jsem zapisoval ty rentgeny, přepisoval to potom do těch lékařských nálezů a tak dále. No a tím jsem se tam upíchnul a když ty horečky pominuly, tak jsem tam měl vlastně zlatý život. Jo. Přitom jsem se dostal i například na půlnoční, že jo, do Litoměřic a na Hodboží a na svatého Štěpána, do katedrály svatého Štěpána, kde pan biskup Štěpán, že jo, slavil tehdy latinsko-českou mši svatou.
Ano, byl to biskup Štěpán Trochta.
Štěpán, ano.
Takže vy jste si tam našel i čas na to výtvarné tvoření.
No tak ano, tam jsem měl čas, pochopitelně jinak na literaturu, jinak na četbu a potom na kresbu. No a tam jsem vlastně začal to kombinovat kresbu i s barvami, že maloval jsem takové jakoby karikatury, že jo, ve stylu Jiřího Trnky pro ten personál té nemocnice. No a když jsem se vrátil z nemocnice k útvaru, no tak ta práce pokračovala, takže mám celý ten regiment v kresbě, jo.
A jak se na tohle dívali vaši nadřízení na vojně?
No tak ty to docela zajímalo a nechali se taky portrétovat, pochopitelně. Dokonce se stalo, že když nastoupil že doktor Čepička, co by ministr národní obrany, tak se začali dělat různé vylomeniny, jo, zdobili se kasárna, jo. Tak například spoluvojín Jaroslav Veverka, ten vyzdobil chodby takovými bojovými malbami, jo. Tam se to hemžilo, výbuchy granátu, já nevím čeho všeho, jo. No a já jsem byl pověřen výzdobou politicko-výchovný světnice. No to byla teda úkol nelehký, že jo. No ale nakonec to dopadlo dobře. Já jsem si vymyslel, že by tam mohly být nějaký národní ornamenty. No a protože nově nastupující velitel praporu byl Slovák, tak tomu se to zalíbilo, jo, a povolil to. Jo. Takže jsem dostal ještě k ruce dva pomocníky, postavili mě tam lešení. No a tam jsem vlastně dělal prvně nástropní a nástěnou malbu. Jo. Předloni jsme se dostali do Ploskovic a tak dcerka, která je památkářkou, tak domluvila v Terezíně návštěvu těch kasáren. Chtěli jsme se podívat na ty malby, ale nedostali jsme se k ním, protože tam to bylo už tak havarijním stavu, že tam byl přístup zakázán. Takže to byla taková průprava, jo. Celkem jsem velice, velice snadno vytvořil podobu tady portrétní, jo.
Já bych se možná ještě vrátil do těch dřívějších let. Vy jste svoje dětství a velkou část mládí prožil ve východních Čechách. Jak jste tam prožíval ty dramatické události kolem druhé světové války, kolem toho záboru pohraničí a potom ta následující léta?
Ano, tak jednak asi v tom roce 1936-37 tam u nás na nádraží, který mělo název Červený kostelec, ale bylo ve Lhotě, jo, u nás, to tak 10 minut cesty pěšky od našeho domečku, jo. Tak tam bylo velké pracoviště, kde se ohýbaly nějaká železa, pruty železné, ocelové, že jo. To se dodávalo do nedalekých vlastně pevností, které se tam budovaly. Železobetonové pevnosti nad Náchodem, na Dobrošově, že jo, v Orlických horách samozřejmě a tam v pohraničí. U nás dokonce bydleli asi 3 ti pracovníci, jo. Tehdy byla jako zvýšená možnost práce, umístění na těchto těch různých přípravných pracech pro ta opevnění a různé protitankové překážky. Tak to jsem přímo tady mohl sledovat. Jo. Pak končila válka pochopitelně a přesto naši oblast z nynějšího Polska, z bývalého Kladska, Kladského území proudili davy Němců, že jo, ze Slezského území, jimž Hitler tedy nařídil, že musí opustit svoje obydlí, hospodářství a tak dále. Tak co mohli pobrat a naložit na vozíky, tažené koníčky a tak dále, tak to odvezli, jinak šli pěšky a tahli za sebou kárky s majetkem. Tvrdili, že jdou, když se jich lidi ptali, kam táhnou, no, že jdou přes protektorát do Čech. Táhli do vnitrozemí, do tehdejšího protektorátu na území Čech a Moravy. Že? U nás speciálně teda do Čech. Ke konci války jsem vlastně byl takzvaně totálně nasazen do těžkého průmyslu, a sice do jedné kovárny v Horním Kostelci, kde jsem nejdřív pracoval, takzvaně přitloukal kováři, který koval sekerky, že jo, to ostří vykovával, tak já jsem mu tam ještě tou palicí něco jako rovnal těmi údery. No a pak jsem se v tom podniku dostal k broušení sekerek. Na úplný konec války jsme byli přeřazeni k tvoření zátarasů v lese, kde jsme poráželi stromy a z těch se vytvářely takový protitankový zátarasy, no, které pochopitelně nebyly celkem k ničemu. No a úplný konec války jsem strávil na železnici, kde jsme přenášeli koleje pod vedením tancmajstra pana Semeráka z jednoho konce nádraží na druhý. Jo. To byl konec války. No. No a pak už ten vývoj, no, pokračoval.
Vy jste se tedy k malování ve větší míře dostal během vojenské služby. Proč jste se potom rozhodl stát se restaurátorem? Byla to jasná volba?
No, já jsem vůbec nepočítal s tím, že bych se dostal na vysokou školu, protože jednak jsem neměl maturitu, jednak v Trutnově to zabrali Němci, v Úpici to zrušili, v Jaroměři zase udělali čistku, jo, takže jsem byl mezi postiženými o prázdninách, takže jsem potom dokončil vzdělání na obchodní škole v Červeném Kostelci. No ale k nám na letní pobyty jezdil jeden pan profesor, který tehdy nějak vyučoval, a sice marxismus, leninismus, na Vysoké škole umělecko-průmyslové. No a ten, když viděl ty kresby, ukazovala je maminka v mé nepřítomnosti, jo, který jsem si přivezl z vojny, jo, tak říkal, no tak ten musí na školu. Já se přimluvím a tak dále, tak já jsem to sice nejdřív odmítal, no ale nakonec se stalo, že jsem se dostal k dodatkovým zkouškám na podzim v září a no a do té školy jsem byl teda přijat na Vysokou školu umělecko-průmyslovou. Dostal jsem se tam k panu profesoru Novákovi, Josefu Novákovi, který byl jako všestranný výtvarník, jo, který působil jako asistent profesora Kysely a s profesorem Kyselou pracoval na různých projektech, například na tom zámku Bartoňů v Novém Městě nad Metují a tak dále, tak dále. Pan profesor Novák byl výtečný pedagog. Ten dovedl jaksi vést toho žáka skutečně jako směrem k jeho zaměření a k jeho možnostem.
To už byla 50. léta. Projevilo se to nějakým způsobem i v tom, co jste ve škole museli vytvářet? Bylo to nějak ovlivněno tím tehdy oficiálním socialistickým realismem?
No, ani ne. Právě u toho tady už nastal takový obrat, jo? Taková nechuť ke všemu, že jo? Začaly probíhat ty procesy, že jo? Se Slánským tehdy v tom 52. a tak dále, 53. No ale ta nálada ve škole byla úplně jaksi namířená naproti tomu režimu. Že? No a skutečně jsme mimo ty povinné hodiny marxismu, leninismu, jsme měli báječná léta tehdy. Na to skutečně vzpomínám. Mezi spolužáky pamatoval jako velice takový přátelský duch a mezi pana profesorem taky. Jo.
Naladili jste pořad Vítejte seniori, posloucháte Proglas. Naším dnešním hostem je akademický malíř a restaurátor Josef Kulda. Po písničce se ke vzpomínkám 93-letého výtvarníka opět vrátíme.
Nevinnost sama pod mostem u Marny, hlava se mi ztrácí v anýzovém jinotaji, žadoním o azyl, zadní vchod obrazárny, vítám ne Da Vinci s bílými hranostaji. Jen Russo se houpe na měsíci a mě se stýská. Noční hlídka zamkla na noc hlavní dveře. Pijačka absintu spí s Edgarem na balkóně. Bruegel padá po hlavě z babylonské věže. Jen Vermeer se houpe na měsíci a mě se stýská. Paříž, večeře s Emmaus, to abychom neumřeli hladem. Matisse a Cézanne pak Van de Ant zamíchají. Klimt líbá Goju s můzou se svým hodním hadem. A dívka s perlou nám tančí kankán na Hemaji. Jen Dibré se houpe na měsíci a mě se stýská. Mikešovi Padá se houpe na měsíci a mě se stýská. A mě se stýská.
Po písničce otevíráme druhou část vzpomínek akademického malíře a restaurátora Josefa Kuldy. 93letý rodák z Podkrkonoší bude hovořit třeba o výrobě loutek, o řezbářské zkušenosti a praxi, o restaurování církevních památek, které vyžadují specifický přístup.
Vy restaurujete často také církevní památky, výzdobu kostelů. Bylo to možné už poté, co jste absolvoval, nebo tehdy jste musel hledat jiné úkoly, jiné zakázky?
Když jsem skončil školu, tak vlastně ještě pan asistent Havlík, který byl asistentem profesora Nováka, tak několik žáků přizval na restaurování té dívčí školy, že jo, v té Vodičkově ulici, jo, takže tam jsem se vlastně dostal k restaurování, ale k restaurování z grafit. No a potom já jsem měl průpravu tedy vlastně v loutkařině. U nás v Červeném kostelci byla velice kvalitní, výborná loutková scéna v místní Orlovně, jo, kde také působil pan Adolf Šroutek, výtečný loutkař, který se dostal k profesoru Skupovi do jeho ansámblu. A tehdy za války, když profesora Skupu zavřeli, tak se vrátil do kostelce a byl zaměstnán u firmy Kavky, kde se předtím vyučil truhlářem, jo, ten pan Šroutek. Jo, firma Kavka to byla řezbářská dílna a tak dále. No a ten pan Šroutek, ten mě přibral do takového ansámblu, připravoval totiž ještě se svým známým malířem Rudolfem Říhou, který byl tehdy zaměstnán za války u loutkového filmu ve Zlíně, tak spolu připravovali divadelní program loutkového divadla Výraz, který měl předvádět výrazové tance. Na to byly speciálně komponované loutky, které předváděly nějaký výrazový tanec, jo, ten tanec měl něco vyjadřovat, nějakou citovou náladu té loutky. K tomu byl komponovaný tedy podklad hudební a s tím chtěli vyrazit do světa, jo, po válce. No, mě tam přibrali do ansámblu, tak jsem tam chodíval vždycky v neděli po té deváté mši svaté. Se zkoušelo u Šroutků. No a pak se pustili po válce do výroby loutek, kde jsem byl přímo zaměstnán. To taky dopomohlo víceméně i ta průprava v tom loutkaření k tomu, že jsem byl přijat do ateliéru profesora Josefa Nováka, kde v prvních letech byla právě ta výuka zaměřená na loutku a výstavnictví. To bylo mimo teda těch kreseb, jo, ještě. No a k tomu restaurování, k tomu mě vlastně víceméně přizval akademický sochař a restaurátor, také dlouholetý jáhen, pan Karel Stádník. No a první taková velká akce byl kostel svatého Tomáše, kde se restauroval celý interiér.
To bylo v Praze u Augustiniánů vedle Malostranského náměstí.
Ano, 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 tam přímo. Takže tam jsem se seznámil, že do toho mě pan Stádník samozřejmě zasvětil, zaučil do těch tajů. Potom ještě pan řezbář, pan Duchek, který měl řezbárnou dílničku, řezbářskou dílničku nad Čertovkou na Malé Straně. A to byl výtečný řezbář, taky restaurátor. No a ten mě taky s lečím si jaksi poradil, třeba se zlacením a tak dále. Jo. Takže to byla taková víceméně, tam jsem získal skutečně tu praxi. Na ostatní jsem potom musel přijít sám, že během té své dlouholeté činnosti mě byly zadávány především oltářní architektury. No a při těch jsem musel přemýšlet a bádat, jak asi toho výsledného efektu ti majstři dosáhli. A to se mě skutečně u několika podařilo. Například u varhanní skříně u svatého Jakuba, kde se nás podílelo teda více restaurátorů, až to byl veliký objekt. Já jsem tam dostal tu dolejší část. Část byla teda v tom umělém mramoru a část byla nová. Takže tam se musel ten mramor rekonstruovat. Že jo. Ta restaurátořina, ta závisí v tom, že se většinou na doporučení památkářů restauruje původní barevná vrstva. No a tam jsme se shodli, že jo, s ostatními restaurátory, že ta původní vrstva, to mramorování, že bylo vytvořeno teda během pomocí šelaku.
To umělý mramor tedy ze dřeva a na něm je provedena ta patina, ten dekor, aby to vypadalo mramorově.
Ano, ano. Na to dřevo se musí nejdříve nanést neutrální podkladová vrstva barevná, jo. Třeba světle šedá, že jo, nebo nějaký jiný tón. A na to teprve se tvoří ten definitivní mramor. No a tam jsem byl z toho docela zoufalý, protože jsem měl tam vytvořit na tom novém dřevě ten mramor, který by odpovídal tomu původnímu. No a vím, že to bylo takhle v sobotu odpoledne, že už z toho zoufalství jsem ten štětec, takovou štětku namočil tady do šelaku a rozmíchal jsem ten šelak s temperou barevnou a pak jsem z té alterace takhle tím štětcem tupnul na ten podklad a ejhle, tam přesně naskákala ta struktura takové kapičky a tak dále, jak byly na tom mramoru. Pak to byla otázka několika hodin, jo. Tahle ta technika, s tou jsem se objevil i na různých dalších místech, že jo, třeba v kostele svatého Šimona a Judy, kde jsem to mohl také s tím poradit ostatním restaurátorům a tak dále, jo. Také v Táboře, v tom studentském kostele, klášterním původně a na různých jiných místech, jo. V Lanškrouně, v kapli svaté Anny, tam zase byl ten mramor, teda v určitém místě, tvořen husým brkem, ale tím tvrdým koncem, jo, tím, kterým se psalo. Takové ty žilky tam byly tak tvrdě nakresleny. Jo. No a jinak s tím peřím bylo namalováno několik zase jiných mramorování. Jo. Bylo vytvořeno tak, že bylo namícháno několik tónů a pak tou mašlovačkou, kterou se uhlazuje povrch pečiva, že jo, z peří, tak tím se nanášela ty čtyři různé tóny, se prostě různě podle potřeby nanášeli, že jo, tak, aby se prolínali. Jo.
Moderní restaurování často počítá s tím, že z toho uměleckého díla odstraňuje restaurátor pozdější nánosy, pozdější špínu, barvy a snaží se vrátit tím tomu uměleckému dílu jeho původní podobu. Zažil jste někdy při odstraňování nějakých novodobých laků, nánosů, nátěrů, třeba ze soch nebo z oltářů, nějaké překvapení?
Tak záleží na tom, že jo, samozřejmě jde o to, aby to šlo co nejrychleji. Že jo. Používá se k tomu skalpel, když se odškrabává vrstva, no ale dá se to odstranit eventuálně také odmytím, no ale musí se vždycky zjistit, jakého složení je ta původní vrstva, která se restauruje, když je to tvořeno nějakými olejovými barvami, no tak se nesmějí se použít různá rozpouštědla, že jo.
Čili se vám nestalo, že by tam třeba vykouklo něco, co jste nečekal?
No, tak to ano, tak na té jedné z posledních prací, že jo, na Boušíně, to je tam v rodném kraji, tak tam pod tou vrstvou, která se restaurovala a která byla vytvořena právě tou firmou Kafka, tam je ta původní polychromie je modrá. Ale bylo rozhodnuto, že tedy se zachová ta Kafková. Ten interiér by měl úplně jinou tvář, jo, barevnou.
Když jste se hodně věnoval loutkářství, vytvořil jste také divadlo pro svoje dcery, hrál jste jim?
No přímo divadlo jsem nehrál, ale loutky tady máme, loutky jsem jim teda předváděl, také zkoušeli je ovládat, že jo. To vodění loutek jako je docela fuška, jo. Musí se to člověk naučit, pochopitelně, no. No jinak ty loutky potom používali víceméně jako panenky, jo. Když hlavně ty loutky, které teda nebyly navázané na vahadla, že.
Jako panenky, a to byly asi, předpokládám, spíš takové loutky jako nějaké královny nebo princezny. Nedovedu si představit, že by třeba čert představoval panenku.
Jo, samozřejmě, ne, tak to byla taková holčička a chlapeček, že jo, tak jo. Teda třeba ve škole jako první klauzurní práce byla tvorba, teda na konci školního roku byla tvorba loutek zvířecích, jo, tak to se, ano, to jsem vytvořil několik zvířecích loutek, že jo, kozy a kohouta, no a prasátka. Tak s těmi si taky hrajou, už nebo hráli tedy.
Já tady na vás ještě prozradím, že kromě té restaurátorské práce také zpíváte ve sboru u svatého Ignáce v Praze a že také ministrujete v pražských Dejvicích. Co vás vlastně přivedlo k téhle službě?
K téhle službě? No tak pokud jde o to ministrování, no tak když jsem se dostal do Prahy, tak jsem se usadil tady v Dejvicích. Můj bratr, který je byl akademickým sochařem, tak ten mě, jak se ubytoval ve svém ateliérku, byla to taková dílna, že jo, vlastně na Bořislavce. Já jsem zpočátku docházel do toho vlastně fakultního kostela svatého Vojtěcha, který tehdy ještě měl původní výbavu. No a ten po roce tedy zkonfiskovali soudruzi, že jo. Právě vím, že na svátek povýšení svatého kříže, že sundávali kříž z té věže. Pak z toho udělali tedy nějaké nahrávací studio, jo, z kostela svatého Vojtěcha. Takže pak jsem víceméně přesedlal tedy k tomu svatému Václavu, kterého jsem si zprvu nevšimnul. A tam přímo u toho kostela bydlel monsignor Kadlec. Ten byl profesorem morálky, že, na teologické fakultě, a docházel tam taky děkan té fakulty, která byla potom zřízena, převelena do Litoměřic, pan profesor doktor Merel. Takže ti dva tam působili a ten pan profesor Kadlec, ten si mě tam nějak povšimnul a takhle ukázal prstičkem, že jo. Zkrátka mě přizval k té ministranské službě, takže jsem se pochopitelně musel naučit latinské odpovědi, no a tím jsem se k tomu ministrování zase po letech dostal. No pak to bylo různě přerušováno, že jo, no a teďka na stará kolena, že jo, když právě ve všední dny, když děti, když mládež musí do školy, no tak pochopitelně především při raných mší svatých, to závisí na tom dědečkovi, že jo, který tam dochází nebo vlastně dojíždí ještě autem. Bydlíme na kopci, no a cesta dolů by se dala ujít, ale zpátky je to už dost obtížné v tom mém věku teda.
Ale stále statečně řídíte i v tom pražském provozu.
Jo, i tam projedu taky, že jo. Dokonce mě zastavili jednou policajti za Prahou a no a když porovnali ta data, říkali, no tak takhle, já nevím, tehdy mě bylo asi 92, tak takhle starýho řidiče jsme ještě neměli, teda, tak vám přejeme, jo, abyste nadále se vám to dařilo, jo. Tak byli velice vstřícní, jo. No a teď pak ta ministranská služba, tam bylo vždycky ministrantů dost, jo, u svatého Václava. No ale teď v tě všední dny ráno, kdy je tam mše svatá také, tak hlavně pro sestry, že jo, sestry františkánky, no tak jsem tam jaksi vítaným ministrantem, no.
Co vám teď dělá největší radost? Co vás těší?
Ano, tak zaplať pánbu. Těším se celkem dobrému zdraví, nějaké to nachlazení občas taky přijde, že? Ale to se dá všecko překonat. No. No taky, jo, musím si dávat pozor na krev, jo, to je... Ale díky lékařské péči a občasným prohlídkám to všecko nějak... probíhá celkem k mé spokojenosti. No.
A těmito optimistickými větami končí rozhovor, který pořídil Štěpán Havlíček pro pořad Vítejte seniori s výtvarníkem Josefem Kuldou. Letos oslaví 93. narozeniny a o své práci a životě promluvil pro naši rozhlasovou stanici. A než se rozloučíme, nabídnu ještě informace z Chocka. Pokud dodnes rádi listujete knihami Jindřicha Šimona Bára, který přišel na svět před 150 lety v Klenčí a má ve svém rodišti muzeum, zbystřete. Dům totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce, protože nebyl desítky let opravován. Celkové náklady vyšplhají odhadem na 15 až 20 milionů. Dům nazývaný Bárův památník nebo Bárovo muzeum odkázal slavný rodák městečku Klenčí včetně zařízení, sbírek i výnosů z autorských honorářů. Ve své závěti vyslovil přání, aby sloužil místní kultuře a osvětě, tedy aby v něm byla knihovna s čítárnou a malé muzeum ze sbírek, které Bár sám nashromáždil. Už v roce 1926 vznikla první expozice. Kněz a spisovatel koupil dům v roce 1912 i s nájemníky. V přízemí bydleli do roku 1946 obecní zaměstnanci a do roku 1972 rodina domovníka a průvodce. Pokračuje starosta Klenčí Jan Bozděch.
Snažíme se jednak připravovat rekonstrukci postupní, nejdřív teda samozřejmě projektově a potom už stavebně. A malinko tomu dát takovou větší duši ještě, jakože nechat ten byt, co tam byl, a k tomu v té spodní části udělat fixní a variabilní expozici.
Starosta Klenčí Jan Bozděch slibuje, že v prvním patře zanechají Bárův byt, jeho dílo a výstavu o životě spisovatele a kněze. Další části muzea pak představí historii Klenčí a Chocka. Muzeum pod kostelem a obecním úřadem je otevřeno od začátku května do konce září a návštěvnost spíše klesá, tak jak mizí povědomost dnešních čtenářů o Jindřichu Šimonu Bárovi. Projekt rekonstrukce muzea by měl být připraven příští rok. Do té doby si můžeme vzít do ruky některou z půvabných Bárových knížek a začíst se do ní. Pořad Vítejte seniori připravili dnes Štěpán Havlíček a Marcela Kopecká. Přeji dobrý poslech Proglasu a za týden ve stejném čase od 9 dopoledne se budu těšit opět na slyšenou.
Tennessee is not very far.
Charlotte calling,
gotta keep it rolling.
Boo woo, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station, sad and lame. I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never.